Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Se pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se? Stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět.
Všichni zdravím a vítám vás u sobotního pořadu Řeklo se, stalo se. To je pořad, který má už nějakou tradici. Řeknu, protože tento pořad se vrací k věcem již vyřčeným a někdy konfrontujeme realitu s vyřčeným, někdy spíš rozvíjíme ještě s ohledem na postupující čas ty věci, jak přichází jako skládačka do těch všech událostí. Takže máme určitě dneska co rozebírat a máme toho spoustu. Tak, pojďme se podívat na to, kdo dneska slaví svůj svátek. Ano, kdo slaví svátek, je jednoznačně jasné. Dneska totiž slaví Lukášové. Jméno Lukáš nosil jeden z Kristových apoštolů. Jeho nositel má být původem z jižní Itálie. A ti odkudkoliv provází ho hřejivé jméno s nádechem slunečních paprsků. Slavných nositelů jména najdeme u nás i celosvětově celou řadu. Mezi jinými půjde o motocyklového závodníka Lukáše Peška, lyžaře Lukáše Bauera nebo fotbalistu Lukáše Jarolíma. Nositelem jména je i herec Lukáš Vaculík, herec, komik a textař Lukáš Pavlásek, který se proslavil díky reklamním spotům jednoho mobilního operátora. Jméno nosí i francouzský herec a režisér Luc Besson. celým jménem Luc Paul Maurice Besson, američtí herci Lucky Pier a Lucky Wilson, také italský herec Luca Zingaretti. Mužské křestní jméno Lukáš pochází z latiny. Dnes patří k těm nejoblíbenějším českým jménům. V latině jméno skoro je jako Lucanus, původně označovalo obyvatele Lukánie, oblasti v jižní Itálii. Jméno Lukáš se tak překládá jako obyvatel Lukánie, nebo ten, kdo přichází z Lukánie. Jméno Lukáš nosí 85 974 chlapců, mužů, kmetů a je to 17. nejčastěji využívaná varianta jména podle jména statistiky na blog je centrum.cz svátky. Takže podle této statistiky tomu tak je a zcela bezpečně těch Lukášů najdeme celou řadu. Já jsem sešel z mnoha Lukáši, ale jeden Lukáš je mi nejdražší a to je můj syn, který je velice šikovný, je velice nadaný a je hlavně pracovitý. Po kom to teda má, to já nevím. No takže všem Lukášům teďko přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, obdarování, skvělých lidí okolo sebe, no a také promořování, pěknou oslavu, chlapi, chlapci, no a vy, kteří znáte nějakého Lukáše, tak mu nezapomeňte popřát, protože mu tím způsobíte radost, nadělíte mu zdraví. Tak to byli Lukášové a jejich svátek. No a kromě toho se tady píše už nic. A myslel jsem, že tady ještě něco bude. Žádný den se dneska nekoná, takže to můžu takhle co? Odložit. Jo. No, slušilo by se říci pár vět asi ohledně volebního klání. Já jsem tím pověřil Janu Bobošíkovou, která k tomu má svůj pořad, tak si ho pustíme za chvíli. A dneska zrovna byla nějaká debata, tam někde Prima CNN News, nebo co to bylo, já nevím. Tam se ta mladá za Piráty, 21-letá, dožadovala nějakých dalších práv jako pro ženy v parlamentu, nějaké vyváženosti, takový keci. Já bych si taky přál, aby Jana Bobošíková byla ve sněmovně. Jana Bobošíková rovná se zároveň Hana Lipovská. To je velmi silné duo, řekl bych. Hana Lipovská by určitě dělala Janě Bobošíkové. Hana Lipovská by určitě dělala Janě Bobošíkové support, protože by byla její asistentkou. A myslím si, že těch různých telemetrických, když takhle řeknu, dat o hrůzovládě Fialovic by se na stůl dostalo určitě velké množství, celá řada. A to ad jedna, ad dvě, byla by to data, která by sloužila i k usvědčení těchto vlasti zrádců z jejich kriminální činnosti. Ale zároveň by děvčata poskytla spoustu námětů a návodů, co jak udělat, aby jsme se z toho svrabu pokud možno co nejrychleji dostali a vylízali. No, tak uvidíme. Jana bude asi dál si hlásat ty teze podobně jako my. Byť se třeba jako lišíme, protože Jana Bobošíková má velkou úctu a myslím si jako vyznání tu parlamentní demokracii, to znamená volnou soutěž politických stran, tak jak to tady máme. Já říkám, že tento systém v kombinaci s kapitalistickým režimem ekonomickým modelem kapitalistickým, který stojí na neustálém růstu zisku, tak je to model, který nemůže fungovat, protože je to lití benzínu do hašeného ohně. A dřív nebo později to musí skončit tak, jak to vidíme před svýma očima, že vládnou tady lobbysté rukama nějakých figurek a bohužel lobbysté pro ty nejbohatší korporáty, kterými jsou zbroje a takhle bohatými nebo nejbohatšími a také nejvíc nenasytnými, a to jsou zbrojaři a Big Pharma, to je to nejhorší, co může tady vlastně vládnout. A tak se nedivme, že Evropa je v zajetí zbrojení a jakýchsi paradigmat ohledně zdravotní péče, že zdravotnictví, které léčilo, v úvozovkách snažilo se léčit, se posunulo do jakési zóny, jak mu to nazval pan senátor, referenční medicíny. Referenční medicína, která referuje o možnostech a snaží se jakoby léčit to, co ještě nevzniklo, což je naprosto strašné a nechci říct ani odvážné, protože je to projekt, který pochopitelně k něčemu slouží. Čili v tom se trochu lišíme, ale líbí se mi, jak Jana Bobošíková dokáže vystihnout spoustu zajímavých prvků v tom, co se okolo nás děje a racionálně, logicky je dokáže posoudit. Pojďme si tedy Janu Bobošíkovou teď poslechnout ohledně sestavování vlády v České republice.
Dobrý večer, milí diváci. Volby skončily, hlasy jsou sečteny, vítěz je znám. Ale skutečná hra o moc tak teprve začíná. Teď se ani v poslaneckých klubech, ale tam, kde se slova mění v rozhodnutí, aniž by o nich někdo hlasoval. Na Pražském hradě. V kancelářích, které by měly být symbolem jednoty, ale stávají se takovým nervovým centrem moci, moci bez mandátu. Dnes se podíváme na lidi, kteří nejsou zvoleni, ale rozhodují. Na ty, kteří píší scénář, podle kterého se hraje. A také na ty, kteří si zvykli, že odpovědnost se dá obejít. Že pravdu lze upravit a že demokracie může být jen kulisou pro vlivné. Ukážeme si, jak se proměňuje role prezidenta, jak se tvoří zákulisní moc a jak se rodí politické projekty, které sice chtěly změnu, ale zatím končí v mlčení. V dnešní sedmičce plus se ptáme, kdo skutečně tahá za nitky povolebního vyjednávání, jakou roli hraje prezident a jeho okolí a proč právě teď vybuchla kauza, která může změnit složení vlády. Uvidíte také analýzu skandálu Filipa Turka a komentář našeho nového spolupracovníka, Hlasu ze Stínu. Protože skutečná politika není o tom, kdo křičí hlasitěji, ale o tom, kdo má odvahu mluvit pravdu, když ostatní mlčí. Já jsem Jana Bobošíková a tohle je Sedmička Plus. Pořad o moci, která si zvykla, že se nikomu nezodpovídá. A o lidech, kteří jí to už nechtějí dovolit. Jak jsem říkala, volby skončily, vítěz je znám. Ale o skutečné moci se nerozhoduje ve volebních místnostech a ani v poslaneckých klubech. Rozhoduje se na hradě. Tam, kde se slova mění v rozhodnutí, aniž by o nich někdo hlasoval. A vůbec není tajemstvím, že klíčovým architektem těchto kroků je Petr Kolář. Diplomat, poradce a muž, který je prezidentu Pavlovi blíž než kdokoliv jiný. Člověk, který sice nechodí k volbám s programem, ale dokáže ho měnit. A Kolář tvrdí, že prezident Pavel považuje při vyjednávání vlády za klíčové zachování pro západního zakotvení České republiky v Evropské unii a v NATO, ochranu demokracie, právního státu, bezpečnosti a nezávislosti médií. A vůbec se netají tím, že témata na stolu je Hrad.
Je teď opravdu důležité ta témata nastolovat. Přirozeně přichází z Hradu, protože pan prezident je má jako prioritu. Jsou pro něj naprosto zásadní, i proto kandidoval na prezidenta, aby mohl naši zemi vést tímto směrem a abychom udrželi tu hodnotovou politiku, kterou máme.
Tahle věta je klíčem. Ukazuje, že prezidentská kancelář nevnímá svou roli jako reprezentativní, ale jako řídící. Že prezident chce vést zemi směrem. Ale v demokracii vede zemi volič, ne poradce prezidenta. Kolář dál říká, že prezident stojí na piedestalu. Že má být někým, kdo určuje tón společnosti.
My nejsme prezidentský systém, nicméně tradičně v této zemi ten prezident stojí na jakémsi piedestalu od Masaryka prostě až do té současnosti. A myslím si, že to hodně záleží na tom, jaký ten vztah mezi prezidentem a premiérem bude. Oni se nemusí mít rádi, jako že by spolu chodili na pivo. Ale musí se respektovat a měli by se umět domluvit.
Tak, to byl kultivovaný výrok. Ale zároveň odhalil, jak se prezidentská role mění. Z autority symbolické na autoritu řídící. Z tváře jednoty na nástroj moci. Prezident má být oporou, ne dozorcem. Morální měřítko, ne politický arbitr. A pokud se jeho poradci začnou chovat jako strážci pravdy, je to nebezpečné. Ale ne pro prezidenta, ale pro republiku, svobodu a demokracii. V dalších Kolářových slovech se zrcadlí i způsob, jakým se dnes zpracuje se strachem. Strach je vždy mocenský nástroj. A ti, kdo s ním umí zacházet, tak ti nemusí být nikdy voleni.
Že se nám zdálo, že ta doba je tak šílená, že tady prostě někdo využívá toho strachu, který je mezi lidmi, vyrábí umělé hrozby, snaží se ty lidi strašit, aby s tím pak mohl manipulovat. A my jsme jim říkali, chcete-li se bát, tak se bojte těch reálných hrozeb. A ty jsou tyhle. A tohle to je uměle vytvořené, aby vás to znejistilo, spanikařilo, abyste byli ovládatelní jako stádo.
Tahle věta, milí přátelé, by mohla být manifestem dnešní doby. Kdo určuje, co je reálná hrozba, určuje i to, co je dovoleno říkat. A kde končí svoboda projevu, tam začíná to, co všichni dobře známe, propaganda dobra. Kolář mluvil i o médiích a o těch, kdo podle něj drží demokracii při životě. O miliardářích, kteří financují svobodu.
Bořit a ničit umí každý debil s prominutím, ale něco postavit a něco, nebo chránit něco, zlepšovat něco, co je, má nějakou kvalitu a upřímně řečeno, já jsem opravdu z toho svého životního času strávil v mezinárodní diplomacii nebo ve světě hodně a naše veřejnoprávní média nám kde kdo závidí. Tak jako nám třeba závidí městskou hromadnou dopravu v Praze, ale to nám opravdu závidí. Je to něco, co má prostě svoji hodnotu a kvalitu. My tady máme třeba bohaté lidi, kteří nezbohatli tím, že něco ukradli, nebo že něco privatizovali, ale opravdu něco vymysleli a mají ty prostředky, které řada z nich investují třeba do fondu nezávislé žurnalistiky a do podpory nezávislé žurnalistiky. A taky, že máme ty nové miliardáře, kteří myslí na to, jak podpořit demokracii a její fungování. To je taky obrovská věc, obrovská výhoda.
Když je demokracie závislá na penězích těch správných, už to není demokracie, ale sponzorský klub. Média pak přestávají být strážným psem moci, stávají se jejím marketingovým oddělením. Kolář komentoval i právní otázky kolem premiéra a střetu zájmu. Jeho tón byl věcný, ale podtext naprosto jasný. Prezidentův tým chce mít poslední slovo i tam, kde rozhoduje zákon.
Má 30 dní na to, aby to vyřešil. Je to pro prezidenta důležité, protože ví, že to prostě může mít vliv na naše působení na mezinárodní scéně, minimálně v Evropské unii. Pokud by jsme měli premiéra se střetem zájmů, tak se nemůžeme podílet na sestavování rozpočtu Evropské unie. A to si myslím, že nechce nikdo. Nejméně předpokládám Andrej Babiš. Takže já věřím tomu, že když to slíbil, že to vyřeší, takže to vyřeší. Pokud by svůj slib nedodržel, tak to už je pak jeho politická odpovědnost.
Je to posun od ústavního principu k neformálnímu dohledu. Moc, která si bere právo určovat hranice jiným, ztrácí schopnost vidět ty své. Přátelé, na chvíli se zastavme. Tahle slova už nejsou jen komentářem, jsou totiž obrazem mocenské reality, která se z navenek zdvořilých formulací mění v neviditelnou síť vlivu. Je dobré se nadechnout a připomenout si, že demokracie se nepozná podle tónu projevů, ale podle toho, kdo smí mluvit nahlas. Tak. A teď přichází moment, kdy se ukazuje, jak hluboko tento vliv sahá. Petr Kolář mluví o Filipu Turkovi, politikovi, který má podle některých vést ministerstvo zahraničí. Podotýkám, že se takto Kolář vyjadřoval ještě před zveřejněním dalších skandálních Turkových vyjádření, ke kterým se dnes ještě dostaneme. Ale teď dejme slovo opět Petru Kolářovi.
Nechci tady teď tančit mezi vejci a šlapat do porcelánu. Jenom řeknu, že když naše zahraniční služba přežila třeba pana Kavana a pana Srbu jako jeho generálního sekretáře a připravované vraždy na Slonkovou a jiné věci, tak jako přežije už asi, přežila by asi i Turka. Konec konců, víte, jako já zase vidím, jak on se vyvíjí a jak ty určité jeho projevy teď jsou posunuté a jiné vypadají státotvorněji. Špatné. Blbé je, že prostě existují archivy, že existují určité záznamy, existují určité fotky a ta historická paměť je v tím vždycky oživena, když vy novináři vytáhnete z těch archivů.
No, tak to už není diplomatická poznámka. To je otevřený signál, že Hrad posuzuje, kdo je dostatečně přijatelný pro svět. A pozor, ve světle toho, že pár dnů poté novináři skutečně vytáhli další rasistické a xenofobní výroky připisované Turkovi, tak to byla slova téměř prorocká. Věděl Kolář, nevěděl, nebo snad tušil? Přátelé, všimněte si, že z Kolářových slov se skládá obraz moci, která přesahuje hranice ústavy. Ale schovává se za jazyk hodnot. Slova jako civilizovanost, odpovědnost a slušnost znějí krásně, dokud se z nich nestane nástroj selekce. Demokracie stojí na tom, že odpovědnost má ten, kdo má mandát. Ne ten, kdo má přístup na Hrad, do médií nebo na ambasádu. A skutečná síla prezidenta, tak ta je v nadhledu. V tom, že dokáže mlčet, když všichni křičí. A mluvit tehdy, když to od něj nikdo nečeká. Já jsem Jana Bobošíková a tohle je Sedmička plus. Pořad o moci, která si zvykla, že se nikomu nezodpovídá. A o lidech, kteří jí to už nechtějí dovolit. Kauza Filip Turek. Když jsme na jaře roku 2024 připravovali podklady pro rozhovor s Turkem, zůstali jsme v tichém šoku. Hana Lipovská tehdy analyzovala jeho sociální sítě. Běžný novinářský postup, ale tehdy s mimořádným výsledkem. Narazila na texty, které by v civilizované společnosti neměly vůbec existovat. Příspěvky, které posílali naše spoluobčany do plynu. A které odhalily temnější stránku člověka, který se dnes uchází o ministerské křeslo. Tehdy vznikl rozhovor, který dnes znovu koluje po sociálních sítích. Filip Turek o něm mluvil, v něm mluvil o mladické nerozvážnosti. Jenže v době, kdy tyto texty psal, mu nebylo 18 ani 16, bylo mu 29 let. A v 29 už člověk dobře ví, co píše. A ví, koho tím zraňuje.
Pane Turku, proč jste před několika lety napsal Petr Kellner do plynu na svém Facebooku?
Šmarja, ano. To si ani nejsem jistý. No, to si teda nejsem vůbec jistý.
To no, bylo... vy jste to i rozvinul. To bylo v roce 2014, když Petr Kellner, což je kapitalista úspěchu k tomu, aby koupil hotel Praha a vám se nelíbilo, že ho zboural.
Jo, to je možný, to bylo
takže 2014. Takže nás, no jistě, ale Petr Kellner do plynu následně, až to prase zase bude čumět v Dejvicích ve své oblíbené restauraci, tak mu rozbiju talířem špaget hlavu, debilovi.
A já si taky myslím, že to hraje asi určitou roli nízký věk a nějaká nadsázka, že to asi nebylo určitě.
Nízký věk, rok 2014.
Něco takového napsal.
Ale je to na vašem Facebooku.
Na mém Facebooku je opravdu mnoho věcí.
A vám tam píší i jiní lidé, jako byl, pod vaším...
Dokonce jo. Jsem byl na kriminálce kvůli tomu, co mám napsáno na Twitteru, takže určitě jako člověk může mít napsány různé zajímavé, vtipné, nevtipné,
takže vy jste to tam nepsal?
Tragické věci. Já si to opravdu nepamatuju.
No, protože vy jste to poměrně rozvíjel. Já vám když tak potom to vlákno celé dám, protože...
Mě nezajímá, co bylo napsáno na Facebooku v roce 2014. Já se omlouvám, jestli to tam bylo, tak je mnoho možných důvodů, proč se to tam objevilo, ale...
Protože určitě... tam taky bylo o Petru Kellnerovi, cituji, tenhle typ nevzdělaných kurev, hledající pouze zisk.
Ne, to...
Se, už nyní mám touhu fakt začít střílet. Já vám to ráda dám.
Klidně si to přečtu na studiu, ale to rozhodně nejsou slova, od která bych se podepsal, takže asi jde taky o to, komu je ta daná diskuze určená a pokud to opravdu bylo napsáno mnou, jak se za to omlouvám a byla to nějaká blbost, Bůh ví v jakém stavu. Nepovažuji tohleto za svoje slova. A...
Byla určená veřejnosti a vy tam takových slov se teda jako přiznám, máte víc, nejenom tady na adresu Petra Kellnera.
Já sociální sítě vnímám i jako něco, co může člověk používat jako takovou nějakou možnost se vyřádit ve veřejném prostoru, a když se mu něco nelíbí, ať tam lidé píšou, co chtějí. Pokud jsem to napsal v roce 2014, nepamatuju si to, tak se za to omlouvám, ale nevidím to jako svoji zásadní nějakou pozici. Zrovna teda pana Kellnera jsem považoval za velmi schopného člověka, měl jsem ho rád, takže fakt.
Už tehdy se na nás snesla blna obvinění, že prý mu závidíme, že chceme zničit jeho kariéru. Jenže fakty, těmi se kariéra nezničí. Ta se buď postaví na pravdě, anebo se zhroutí pod vlastní vahou. Předseda motoristů Petr Macinka tehdy potvrdil, že příspěvky byly pravé. A dokonce pochválil Turka, že se mistrně vykrucoval. Zvláštní obrat, když jde o texty psané s jasným úmyslem a v dospělosti. A když jsme pátrali dál, objevili jsme ještě víc. Tak například 10. prosince roku 2013, bylo mu 28, napsal, že Vánoce jsou svátky, kdy se dárky nosí, cituji, z koncentračních obchodních center. A že mu je nosí sám, cituji, Hitler. Ironie? Humor? Ne, cynismus. A ten říká o člověku víc než všechny omluvy. Později při volbě prezidenta napsal další z výroků, které se jen těžko vysvětlují. Opět cituji. Jsem rád za Masaryka z Vyše. Lepší než Husák z AliExpressu. Konec citátu. A dnes? Dnes se ten samý muž uchází o místo ve vládě, kterou podle jeho slov sestavuje právě Andrej Babiš před 2 lety Husák z AliExpressu. Zajímavý kruh. Tolik k minulosti, zdokumentované redakcí, aby bylo jasno. Ale pojďme k přítomnosti. Na sociálních sítích se objevily další výňatky z Turkových účtů. Přinesl je deník N. A zůstává otázkou, proč právě teď? Jak dlouho byl ten materiál připravený? A kdo o něm věděl? A proč mlčel? Ještě zajímavější je, jak se sám Turek k celé věci staví. Lehko vážně, jako by šlo jen o nedorozumění sociálních sítí nebo o předmět trestního oznámení. O tom, proč tyto informace vyšly na povrch právě teď a jaký dopad mohou mít na povolební vyjednávání, promluví za chvíli náš nový spolupracovník.
hlas, který ví, jak to chodí v zákulisí politiky, médií a bezpečnostních služeb. Identitu známe, ale na jeho přání ji neuvádíme. Počkejte si, bude to opravdu zajímavé. Ale teď zpět k sociálním sítím Filipa Turka. Promluví jeho vlastní profil s názvem Filip Turek prezident. A budete se divit. Ještě před týdnem byl pro mnohé symbolem vzdoru proti systému. Ale pak se otevřel jeho archív. A s ním je otázka, co vlastně představuje Filip Turek. Muže, který mluví o svobodě? Nebo člověka, který se rád vidí se zbraní v ruce, v roli spasitele, a který si z dějin vybírá jen to, co mu lichotí?
V době, kdy lidé darovali spacáky a léky, Filip Turek propagoval zbraně a střelnice. Sám sebe zobrazoval jako bojovníka proti Rusku. Slova o válce mu nevadila, byla součástí jeho značky. Citujeme z jeho Instagramu, který pojmenoval Filip Turek prezident. Na ukrajinském speciálu před 3 dny předpovídal boj u záporožské jaderné elektrárny. Je potřeba se připravit na vymazání Ruska z mapy a zajištění měsíční krajiny na mnoha částech jeho území v případě 3. světové války. V jiném příspěvku se prohlásil za metacesara. Píše o poddanstvu, o muslimských rodinách, o vlastní velikosti. Ironie? Nebo fascinace mocí, která se dříve jmenovala úplně jinak? Opět citace z Instagramu Filip Turek prezident. Metacesar sestoupil z nebes do podzemí. Mé poddanstvo žije v bezprecedentním blahobytu a bude jej častovat svou slavnou velkolepostí častěji.
Podotýkám, že tentokrát jde o výroky staré 3 roky, kdy kandidátovi na ministra zahraničí Turkovi bylo 36 let. Tohle není jen výstřednost, ani mladická nerozvážnost. To je obraz člověka, který se nebojí přivlastnit si jazyk moci. Ať už si říká car, Führer nebo prezident. A společnost, která se přestane dívat na obsah, začne obdivovat formu. To už jsme tu přece jednou měli. Možná je Filip Turek obrazem doby. Doba, kdy se síla měří sledovaností, nikoliv odpovědností. Doba, kdy se historie stává kulisou a slova, ať už jsou o Hitlerovi nebo o svobodě, tak jen marketingovým trikem. Ale existuje i jiný svět. Svět lidí, kteří si pamatují, že svoboda není póza. A že vůdce bez hodnot je vždycky hrozbou. Jak jsem slíbila, dnes vám nabídnu komentář našeho nového spolupracovníka. Působí tam, kde se potkává politika, média a bezpečnost. Není to anonym, já ho znám. Naše redakce mu důvěřuje. Nehraje hry, ale říká věci, které jiní jen naznačují. Ví, jak to chodí. A my mu tady říkáme hlas ze stínu.
Povolební vyjednávání o nové vládě vstoupila do citlivé fáze a právě teď ji zastiňuje skandál, který může celé rozhovory zkomplikovat. Nejde o SPD, kterou ministerstvo vnitra léta označuje za hnutí s předsudečnou nenávistí. Tentokrát je v centru pozornosti Filip Turek, čestný prezident motoristů, nové a rychle rostoucí politické síly. Deník N totiž zveřejnil údajné nenávistné výroky z jeho minulosti na sociálních sítích. Autorkou článku je redaktorka Zdislava Pokorná, známá z několika mediálních kauz, při nichž unikaly informace z bezpečnostního prostředí. Není tedy divu, že se nabízí otázka, kdo a proč tyto materiály deníku N předal právě teď, po volbách, kdy se Turek podle informací z vyjednávání uchází o post ministra zahraničí. Zveřejnění může být výsledek poctivé novinářské práce, ale také cílená operace, která má ovlivnit skládání vlády. Pokud by se na ní jakkoliv podílely bezpečnostní složky státu, šlo by o zneužití moci, které musí být prošetřeno. Turek a jeho okolí věděli, že riziko starých výroků existuje. Už před časem o nich informovalo, aby bylo jasno. A tehdy to motoristé odmítli jako útok. Dnes je situace jiná. Filip Turek je poslancem a kandidátem na ministra. Proto se věc nedá zamést pod koberec. Andrej Babiš nejdříve reagoval ironicky. Na sociálních sítích psal, že motoristé by měli po vzoru SPD poslat do vlády odborníky, ne Turka. jenže pak zřejmě pochopil, že žertovat o rasismu a nenávisti je v evropské zemi prostě nepřijatelné. Teď už mluví vážně, svolal vedení motoristů k pondělnímu jednání. Předseda motoristů Petr Macinka dlouho mlčel. Dnes se za Turka otevřeně postavil. Říká, snaha dělat dnes z Filipa Turka rasistu je mimořádně absurdní a účelová. Jenže není jasné, co tím myslí. Nevěří, že Turek výroky napsal? Nebo věří, že napsal, ale považuje je za neškodné? To je zásadní rozdíl a právě ten musí být vyjasněn. Proto je třeba položit si nepříjemné otázky. Je v České republice přípustné veřejně projevovat nenávist k jakékoliv skupině lidí? A měříme všem stejně? Nebo odpouštíme těm, kteří nenávidí správným směrem, třeba vůči Rusku? Ano, politická korektnost se často přehání, ale obrana svobody slova nesmí znamenat toleranci k nenávisti. Tvrdá kritika je projev svobody. Ponižování a výzvy k násilí jsou projevem slabosti. Filip Turek nevypadá jako primitivní xenofob. V osobním kontaktu působí uhlazeně, klidně, s vystupováním, které kontrastuje s křikem na náměstích. Mnozí by mu rádi věřili, že s odpudivými texty nemá nic společného, jenže už jednou prokazatelně lhal, veřejně a zbytečně. Když byl přistižen při nepovolené rychlosti, vymlouval se. A voličům to nevadilo. Stejně tak je neotřáslo trestní oznámení bývalé partnerky, která ho obvinuje z násilí. Ať už bude výsledek jakýkoliv, důvěru to oslabuje. A proto otázka zní, je Turek obětí špinavé kampaně nebo nebezpečný typ politika, který se pod líbivým vzhledem skrývá? Dokud se vše důkladně neprošetří, je nepřijatelné, aby byl Filip Turek nominován do vlády. Nestačí jeho vyjádření, nestačí loajalita předsedy Macinky. Pokud se ukáže, že je autorem nenávistných textů, ohrozí tím celý projekt motoristů. Turek je jejich tváří, má příběh, energii, charisma. Macinka ani šťastný tyto kvality nemají, proto motoristé drží při sobě, ale stojí na tenkém ledě. Investoři, kteří do projektu vložili peníze, jistě nepočítali s tím, že jejich značka bude spojována s rasismem či násilím. Politicky i finančně může tento skandál být likvidační. Motoristé teď potřebují manévrovat mezi dvěma hrozbami, ztrátou důvěry veřejnosti a ztrátou vyjednávací síly při skládání vlády. Pozastavit jmenování vlády by bylo nerozumné. Prezident by získal záminku pro další odklady, ale ani bezhlavé trvání na Turkovi není řešení. Možná cesta. Zachovat politickou suverenitu, ale nabídnout kompromis. Na post ministra zahraničí by mohli nominovat respektovanou osobnost z řad bývalých diplomatů, třeba z okruhu institutu Václava Klause. Tedy někoho, kdo má zkušenost, přirozenou autoritu a zároveň blízko ke konzervativním hodnotám motoristů. U ostatních tří rezortů by strana trvala na politických nominantech. A teď to nejdůležitější. Ať už se Turek stane symbolem nespravedlivého útoku nebo důkazem lidské falešnosti, musí být vyšetřeno, co je pravda. Orgány činné v trestním řízení mají všechny prostředky, aby zjistili, zda výroky skutečně napsal. A pokud ano, zda naplňují znaky trestného činu podněcování nenávisti. Zároveň by měl být přizván soudní znalec na extremismus, aby posoudil, jak závažné tyto texty jsou a jaký mají dopad na veřejnost. Relativizace zla je vždy nebezpečná. Když společnost mávne rukou nad verbálním násilím, brzy sklízí násilí fyzické. Každý, kdo má k případu věrohodné informace, by měl vystoupit veřejně. Bez manipulace, bez hysterie. Filip Turek má právo se hájit. Ale dokud není jasný výsledek, nemůže usednout do vlády. A pokud se potvrdí, že je autorem nenávistných výroků, musí nést odpovědnost. Politickou i trestní.
Tak to byl zasvěcený pohled člověka, který ví víc, než smí říct. Zda je pravda na jeho straně, ukáže čas, ale po dnešku už ji nelze nevidět. Kauza Turek ale není jen o jednom člověku. Je to i zrcadlo toho, jak se moc dívá sama na sebe. A právě o tom
mluví i vaše otázky. Pojďme na ně. Je zajímavé, že se týkaly zejména motoristů. Takže Zdeněk Škop 4190. Až se pěti špína oklepe a napadne je vyhlásit Babišovi nedůvěru, autíčkáři klidně mohou zradit. Je to trojský kůň. No tak já té obavě rozumím. Motoristé vstupují do vlády jako nová síla, ale budou čelit obrovskému tlaku starých struktur. A teď se ukáže, jestli jsou opravdu stranou, která chce něco měnit, a nebo jestli jsou jen novou tváří staré politiky. A jejich první zkouška, to bude loajalita. Ne k moci, ale k voličům. A v kauze Turek to bude také zkouška loajality k pravdě a k hodnotám demokracie, svobody a humanity. Pak je zde další dotaz, pan Vladimír Trnka. Jak vidíte vy, milá paní Jano, úlohu motoristů ve vládě a jejich dosavadní kroky? Z mého pohledu jde o šikanu SPD a nebezpečný precedent ohrožující výsledky voleb. No, máte svým způsobem pravdu. Způsob, jakým byla SPD odsunuta, tak ten budí určité rozpaky. Vláda má odrážet vůli voličů, ne zákulisní dohody. Motoristé teď stojí na rozcestí. Mohou být hlasem změny, anebo také pouhou výplní mezi starými strukturami. Pokud ovšem zradí své voliče, tak přijdou o to nejcennější, to znamená o důvěru. A ještě další dotaz. Vojtěch Raven. Jaká je pravděpodobnost, že Babiš se dá místo SPD do koalice s lidovci? No tak, pane Ravene, vy tedy fakt máte politologický čuch. Ta možnost samozřejmě existuje. Koalice s lidovci by uklidnila Brusel i média, ale zklamala by voliče, kteří čekají a volili skutečnou změnu. Rozhodující otázka tedy zní. Chce Andrej Babiš vládnout a udržovat, nebo chce měnit? Vláda bez odvahy, víte, to není vítězství. To je jen prodloužený kompromis. Ale vážení přátelé, otázky si nekladete jen vy. Já jich mám také spoustu. Volby skončily. Nezvítězila prudká změna, ale jen se poodhrnula maska. Občané nechtěli radikální zvrat a jen odmítli o pokračování vlády, která se naprosto utrhla z řetězu každodenní reality. A tak tu stojí otázka, kterou si zatím nikdo netroufá vyslovit nahlas. Jak hluboko bude Andrej Babiš ochoten sáhnout do struktur skutečné moci v této zemi? Protože o politiku už dávno nejde. Roky nám byl vnucován obraz dvou světů. Na jedné straně demokraté, na druhé straně populisté a extrémisté. Jeden tábor hlásal dobro, druhý byl vykreslený jako zlo. A přitom oba žili ve stejném biotopu moci, kde se jen přehazují figurky. Ale pravidla, ta zůstávají pořád stejná. Je to opravdu střed hodnot? A nebo je to jen rvačka o moc mezi skupinami, které se liší majitelem, ale vůbec ne obsahem? Ta odpověď přijde brzy. Přijde na konkrétních tématech. Začněme u zbrojních miliard. Bude nová vláda skutečně chtít rozkrýt, kdo vydělává na takzvané české muniční iniciativě? Nebo zůstaneme u teatrálních narážek o Fialově Dalíkovi? Pokud Andrej Babiš ví o korupci, má povinnost ji pojmenovat. Pokud neví, měl by přestat naznačovat. Ale to není jediná zkouška. Další test přijde v zahraniční politice. Slíbili mír. Udrží ho, až začne být tlak z Bruselu a Washingtonu neúnosný? Opravdu nikdy nedovolí, aby čeští vojáci byli posláni na Ukrajinu? Nebo se dočkáme nové varianty neviditelné spoluúčasti pod logem NATO? No a pak tu máme Green Deal a zbrojení. Havlíček mluví o růstu infrastruktury a o jádru. Ale kdo z nich se odváží říci nahlas, že 5% HDP na zbraně je ekonomické šílenství? Slyšeli jste to? Já ne.
Tahle země potřebuje bezpečné nemocnice, potřebuje učitele a levnou elektřinu, ne nové tanky a náboje. To jsou otázky, které rozhodnou, jestli se nová vláda liší od té minulé jen jmény, anebo skutečně obsahem. A teď k moci informací. Kdy skončí éra nedotknutelných redaktorů, kteří za naše peníze dělají politiku místo novinařiny? Kdy se dozvíme, kdo skutečně ovládá jejich majetek, vliv a agendu? A co policie? Kdy přijde osobní odpovědnost za tragické selhání, které vedlo k masakru na Filozofické fakultě? Proč je výměna policejního prezidenta nevhodná, když systém selhal? A co školy? Kdy se někdo odváží říct, že experiment jménem inkluze zničil výuku? A že školy nejsou politické dílny nezistkové, které přepisují dějiny a formují voliče? Zatím je realita opacná. A nakonec svoboda slova. Kdy už konečně skončí doba, kdy si úředník nebo aktivista myslí, že může určovat, co smíme říkat, sdílet na sítích a myslet si? Zatím slyšíme jen fráze. A zatím to vypadá, že nová vláda chce být hlavně klidná. Chce být klidná a nikoliv odvážná. Jenže klid bez pravdy, tak to je lež. A pokud se znovu začne mlžit, pokud místo činů přijdou výmluvy, pak se vůbec nic nezmění. Vymění se jen tváře, které budou držet opratě stejného systému. A tak se ptám a prosím, ptejme se společně. Bude mít Andrej Babiš odvahu opravdu sáhnout do živého? Nebo se spokojí s rolí správce moci, kterou po sobě zanechali jeho odpůrci? A hlavně, máme v této zemi ještě lidi, kteří se nebojí pravdy víc než o svá křesla? Co myslíte? A nakonec ještě jeden příběh o odpovědnosti. Aby bylo jasno, věříme, že všechno začíná u pravdivých informací. A proto se i dnes podíváme na projekt, který si dal za cíl změnit českou politiku. A nepodařilo se mu to. Nebo možná zatím se mu to nepodařilo. Příští týdny ukážou, zda hnutí Stačilo bylo jen jednorázovým spojením pro volby nebo skutečnou snahou zlepšit českou politiku a řízení státu ve prospěch všech občanů. Všech, kteří chtějí, aby politika byla spravedlivá, srozumitelná a odpovědná. Budoucnost hnutí Stačilo se bude odvíjet od tří klíčových faktorů. Za prvé, program a priority. Zda hnutí dokáže představit konkrétní, srozumitelný program a systematicky prosazovat své cíle. Zatím však po volbách zavládlo ticho. A v době, kdy se formuje nová vláda i nový mocenský rámec země, je mlčení to nejhorší sdělení, které může přijít. Za druhé, osobní odpovědnost vedení. Každé rozhodnutí má své původce a i své důsledky. A kdo převzal odpovědnost za volební strategii, musí ji přijmout i za výsledek. To není útok, to je základ politické kultury. Umět přiznat chybu a poučit se z ní je projevem síly, ne slabosti. A za třetí, hospodaření a transparentnost. Hnutí Stačilo získá státní příspěvek za volební výsledek v řádek desítek milionů korun. Je nezbytné, aby jeho využití bylo zcela průhledné a sloužilo výhradně k práci, která odpovídá programu a slibům vůči voličům. Právě tady se ukáže, zda hnutí chápe odpovědnost nejen vůči voličům, ale i vůči svým kandidátům a hybatelům. Hnutí vzniklo jako spojenectví tří tradičních stran. O to větší odpovědnost nese za to, jak se svým mandátem naloží. Je tedy logické, že právě jejich představitelé nesou odpovědnost za to, jak bude s prostředky i politickým mandátem naloženo. Protože otázka financí nebyla před volbami jasně upravená, bude právě přístup k nim a k odpovědnosti ukazatelem budoucnosti celého projektu.
Dnešní situace je tak šancí na nový začátek. Na ověření, zda myšlenku stačilo, zda za ním byla skutečná vize, nebo jen krátkodobé spojenectví a možná i osobní zištné zájmy. My v Aby bylo jasno věříme, že česká politika může být pravdivější, profesionálnější a odpovědnější. A že právě teď se ukáže, kdo to se změnou české politiky myslel doopravdy vážně. Jsem Jana Bobošíková a tohle byla Sedmička plus. Pořad o tom, že pravda a odpovědnost nejsou fráze, ale základ demokracie. Děkuji, že jste byli s námi. Hezký večer.
No, ta narážka, respektive ten závěr, který se týkal vlastně hnutí Stačilo, iniciativy projektu, jak to nazveme, to si myslím, že Jana Bobošíková asi některým lidem tam nezapomene. A já už jsem tady říkal, prostě do řady těch besed měla jít Jana Bobošíková a ne Kateřina. Kateřina Konečná je okoukaná, Kateřina Konečná má nepříjemný hlas, Kateřina Konečná je předvídatelná ve svých argumentacích a to ubíralo pochopitelně, to ubíralo hnutí Stačilo neskutečným způsobem na tom, na té atraktivitě. Kdyby naopak nasazovali Bobošíkovou, tak by získali opravdu tutově, by byli v té sněmovně. A volby by mohly být, nebo to povolební vyjednávání mohlo být mnohem, mnohem jednodušší, protože by to nebylo o motoristech, ale bylo by to právě o Stačilo. Protože by to stačilo na to. A možná i o motoristech, ale motoristé by nebyli tak klíčoví a neměli by tak silný vyjednávací mandát. Čili kdyby stačilo, se správně zachovalo a to je přesně ta chyba, kterou tam udělali. Málo využívali Janu Bobošíkovou a až příliš byla tlačena Kateřina do těch všech mediálních rozprav. A to si myslím, že byla obrovská chyba. Měli tam jít noví lidi, aby bylo vidět, že ve Stačilo ty lidi jsou. A mělo se ohledně tohohle všeho lépe uvažovat, víc přemýšlet, méně taktizovat a hlavně ubrat na egu některých zúčastněných. Přátelé, tak to byla Jana Bobošíková. Myslím si, že tam velice dobře rozebrala. My jsme tady už dávno říkali, že máme tady vojenský puč. A ten největší puč Maloud je na Hradě. A má tam ještě většího agenta, než je on, protože agent CIA Kolář pochopitelně řídí ty věci pro Deep State tady v České republice. Jeho kauzy, o kterých jsme tady hovořili, kauzy na Kubě a v jiných zemích, kde fungoval, za které měl být v podstatě odsouzen, nebo ho tam málem sejmuli, to mohlo zůstat naprosto mimo tuhle republiku, ale zatáhl jsem opravdu manýry, které jsou, řeknu, opravdu nevídané, neslýchané a lidé si to málo uvědomují, ale já na to tady řekla jednoznačně. Nemohou tuhletu republiku řídit skrze prezidenta, který k tomu nemá mandát, nevolení agenti CIA, prostě. To někdo asi tak trošku, jako kdyby splet. To někdo tak trošku, jako kdyby nezvlád, řekl bych. No jo, a tak to je.
Čtyřmě a pořádně. Ptášečka mi pravila.
taková Pelageja přímo z Rudého náměstí. Představte si to. Takže ptačenka. No, já bych se teďko trošku posunul k jednomu tématu, které je v podstatě naprosto klíčové a zásadní. Už jste to slyšeli xkrát ode mě. Ale já to trošku pospojuju a udělám vám z toho takový zajímavý příběh. Pojďme si říct, na čem stojí moc Deep State. Na čem stojí moc Deep Stateu? To jsou ty příběhy, kdy Nikola Tesla šel do Bílého domu dohodnout s Amerikou využívání, oni to pak nazvali prodejem, ale využívání volné energie v rámci lidstva, tak, aby lidé měli tu energii k dispozici v potřebné míře a způsobem, který bude značně ekologicky udržitelně, jak je dnes moderní říkat, obsluhovat stroje, zařízení, rozvíjející se, startující tenkrát průmysl, technologie. Počkej, Linko. A jak to dopadlo? Po návštěvě Bílého domu údajně Nikola Tesla vyskočil z okna svého hotelu. Přitom se ví, že byl vyhozen jakýmisi agenty, protože ta jedna z těch noh Deep State stojí na energetických zdrojích, čili stojí na energetice. Bylo absolutně nežádoucí, aby nějaký Franta tamhle odněkud měl k dispozici elektrický proud jenom tak, že si zapíchne nějakou anténu do země a bude mít k dispozici všechno, co mu můžou dodat za peníze přes energetickou soustavu, za různě, řeknu, modulovaných cen, za různě modulované ceny a za systém závislosti nejenom jednotlivců, ale celých států na energetickém područí, které tenkrát pochopitelně se začínalo budovat. Další nohou v tom energetickém sektoru je pochopitelně ropa. Je tam pochopitelně ten nafta, čili pohonné hmoty, nafta a benzín. A tady se můžete jako dovzdělat třeba z pořadů, které má v archivu Vítek, Tapin Studio. Jak to bylo, když se v podstatě řešilo to, aby benzín měl takzvané oktanové číslo, čili aby benzín hořel a nevybuchoval. To znamená, bylo potřeba mu tu jeho hořlavost nějakým způsobem uřídit, respektive zpomalit. Přišli mnozí s různými nápady a návrhy. Jeden byl naprosto elegantní, ekologický, energetický i finančně nenáročný. Ten byl ku podivu odložen a šel se cestou olova. Proč? No, protože ještě u toho se všeho musí také kromě té závislosti řešit další pilíř, a to je zdravotnictví. Proto přírodní léčitelství, bylinkářství a podobně je všechno jaksi upozaďováno, démonizováno a Big Pharma je potom tak silná. Další noha toho všeho je monetární systém, čili bankovní systém, finance jako takové. A to jsou pochopitelně Rothschildovské banky. Ten příběh jsme tady xkrát rozebírali. Takže na tom, co jsem teďko popsal, stojí síla Deep State, protože tady odtud berou nekonečné zisky, vyžadují a domáhají se a také sklízí nekonečnou závislost, podajnost a ztrátu suverenity. A mohli by se ještě bavit o potravinách a tak dále. Ale to nejdůležitější jsem tady řekl. Ještě tady řeknu a dopovím, ano, i potraviny tam pochopitelně patří. Pojďme se podívat na práci Vladimíra Vladimiroviče Putina. Pokud se bavíme o tom, že Vladimír Vladimirovič zasazuje Deep State nějaký údery, tak to není skrze jednání s Donaldem Trumpem, tak to není skrze řešení židozednářských struktur přímo v Rusku. To jsou všechno složité a složité věci. On jde cíleně a odřezává Deep Stateu přítoky peněz a ničí jim tu vlivovou sféru té závislosti. Když byl ve svém prvním volebním období Vladimír Vladimirovič, tak vystartoval po centrální bance Ruska s tím, že Rusko nebude už vazalem a otrokem v rámci Mezinárodního měnového fondu, ale že naopak Rusko se z tohoto vymaní a bude si tisknout svoje vlastní peníze, aniž by muselo platit někomu nějaké výpalné, aby ty peníze měly na úrok od Mezinárodního měnového fondu. A narazil. Deep State mu nastavil tvrdou pěst. Vladimír Putin pochopitelně dostal políček přímo do obličeje. Tak chlapče, tudy cesta nepovede. Jenže Vladimír Vladimirovič to vyhodnotil a řekl si, je to šachista, je to zarputilý bojovník. A řekl si, když už jsem je rozdráždil a když už to nemohu řešit tak, že prostě vymaním Ruskou centrální banku ze spárů a řekneme si monetární systém Ruské federace, nevymaním ze spárů Fedu a Deep State, tak ho prostě zničím. Ty konkrétní kroky toho, jak ničí ten jeden silný pilíř, dolarový pilíř, který byl podstrčen v roce 1944 v Bretton Woodu. Ten Bretton Woodský systém dolaru jako rezervní měny, jakožto nástroje pro měření placených reparací za druhou světovou válku, tak tento ušlechtilý čin byl nějakým způsobem zneužit k tomu, aby dolar se stal legálním výpalným pro civilizovaný svět. Linko, vydržíme to do konce, jo? Až dovysílám. Ano, budeš tu se mnou vysílat? Budeme spolu mudrlovat? Jo? Vypadly ti dva zoubky, je to tak? A přišla zoubková víla. A co ti dala zoubková víla? Co ti dala? Penízky a panenku předtím, že? Teď si vím, že ti ještě vypadne 20 zubů. Ty budeš movitá nevěsta. Vrátím se zpátky k tomu, co jsem tady říkal. Takže Vladimír Vladimirovič sedl do letadla. A v době, kdy ho nejvíc dehonestovali a kdy o Rusku nejvíc vykládali, jak ho mají na lopatě, Ringo, nech to, tak Vladimír Vladimirovič se dohodl s dalšími lídry světovými, uznávanými. Se dohodl na tom, že založí východní, nebo chcete-li civilizaci, východní civilizaci, anebo civilizaci globálního jihu, jedno, jak to budeme nazývat, založili BRICS. Dneska je BRICS nejenom ekonomicky velice silným ekvivalentem pro světové uspořádání, ale také získává čím dál tím větší geopolitickou sílu. Ale to hlavní, co způsobuje, je to, že probíhá masivní dedolarizace v zemích, které mají dneska už vyšší HDP než G7. Protože BRICS je velice atraktivní i pro země, které mají obrovské zisky a příjmy z obchodu s ropou, tak je na bíle dni, že ropa je obrovský balík dolarových zásob, které se dneska vrací, které se dneska vrací zpátky do země svého původu, čili do Ameriky. A Američani s tím mají obrovský problém. Donald Trump pochopitelně vymýšlí způsoby, jak to vyřešit, ale ono v podstatě těch řešení moc není, protože je to velice, velice, velice silné a je to moc složité, jak to dneska v podstatě zařídit, aby to nějakým způsobem se dalo ukočírovat. Ono to je opravdu těžké téma a řekl bych, že je to v podstatě nerealizovatelné. Dedolarizací. Vladimír Putin udělal nebo zasadil těžkou ránu celému dolarovému systému Fedu, celému bankovnímu systému, který je dneska znám pod tím pojmem Mezinárodní měnový fond. To je Mezinárodní měnový fond, vnímejme jako obrovskou platformu různých do sebe zapadajících organizací svojí činností. Jsou to ratingové agentury, jsou to centrální banky, centrálních bank, jako je Centrální banka Evropská, čili ECB, která v podstatě je druhou nejsilnější vlivově, protože nad ní už je jenom v podstatě BIS, což je celosvětová banka centrálních bank. Ta metodicky řídí pochopitelně i Evropskou centrální banku. A celé to je řízeno a spadá to a je to řízeno pod dikci Fedu, čili pod lokaci Deep State. Vladimír Putin jim do toho zasadil obrovskou ránu a ta dedolarizace jim ten systém celý zničí. Není otázka zdali, a teď je jenom otázka, jak rychle to bude. Takže první pilíř Vladimír Putin si může odfajfknout, ten je ale totálně věteli. Co se týká energetického pilíře jako takového, tak jsem tady četl prohlášení Vladimíra Putina z Valdajského fóra, ve kterém mimo jiné uvádí, že Ruská federace vyvinula jaderné reaktory s recyklovatelným palivem. To znamená, že jediné, co se tam musí dodávat, je 5% paliva. 95% paliva je možno používat stále dokola a těch 5% stačí na to, aby se to celé zrecyklovalo a aby to celé fungovalo dál. Odpadá tedy neekologická stránka jaderné energetiky a to je ukládání jaderného paliva. Jedna věc a druhá věc, ta spotřeba tedy na vstupu, na výrobu energie výrazně zlevnila, protože vlastně místo 100% paliva, které musíte kupovat, nakupujete pouze 5%. A teď to nejlepší. Z hlediska ekologického, z hlediska udržitelnosti, v zásadě není potřeba v této chvíli těžit uran, protože existuje obrovské zásoby uloženého jaderného odpadu, který se tímto způsobem stává znovu palivem a můžete ho nakupovat a můžete s ním pracovat. To znamená, to, kdybych řekl, že se výroba energie, elektrické energie, zlevnila o 95 až 98%, tak jsem přesně na těch číslech. To je další rána, kterou zasadil Vladimír Putin Deep State. To znamená, Deep Stateu začínají docházet finance. Finance na to, aby drželo skrze média, skrze určité typy, řeknu, řízení armády, skrze různé systémy neziskových organizací, těch různých Sorošů a dalších. Ti, kteří zasahují do věcí, do kterých zasahovat nelze, a přesto se to děje, zasadil obrovské, obrovské rány. Dobře, řekněme si ještě benzín, nafta. No jo, proč si myslíte, že najednou Západ začíná couvat z elektromobility a začíná vyhovovat těm automobilkám? Protože odstoupení od ropy, a tedy od nafty a benzínu, znamená vlastní oslabení, protože oni si mysleli, že když celou tu věc provedou způsobem, že učiní lidi závislá ještě víc na elektrické energii, aby ji mohli zdražovat, aby ji mohli dávat na příděl. A Rusko oslabí tím, že nebude mít zisky z ropy a z plynu třeba takové. Takže jednak dobydou Rusko a jednak udělají lidi víc a víc závislými. A teď najednou pochopili, že vlastně si tak nějak uřízli vlastní větev, a proto najednou honem návrat ke spalovacím motorům, aby si alespoň udrželi ten svůj vlivový kousek, tu svoji část vlivu skrze ropu, respektive skrze různé ropné těžařské společnosti a dodávky ropy jako takové. A naopak Čína, která nejrychleji vyvinula elektromobil do nějaké použitelné varianty auta, tak v podstatě ruku v ruce s absolutně zanedbatelnými náklady na výrobu elektrické energie, tak vlastně úplně odstavuje, automaticky se jeví jako spalovací motory, že ne protože se to nařídí, ale protože to bude levný způsob dopravy. Bude to doprava, která bude za hubičku. Tak se pochopitelně může stát, že opravdu elektromobilita bude, řeknu, budoucnost, ale trošku v jiném pojetí. Takže Zase globalčikům vyrazil z ruky nástroj, protože to, jak chtěli učinit lidi závislými na jejich přídělech elektrické energie, tak protistrana, když to takhle nazvu, nabízí, a to je to zásadní, co jsem ještě neřekl, že Vladimír Putin na Valdajském fóru jednoznačně řekl, že za tyto technologie si Rusko nebude nic účtovat v té zóně. Vyvinuli jsme to, budete nám za to know-how a za využívání toho know-how nám budete platit. Prostě každý si zaplatí jenom vyrobení takových reaktorů, které budou takto pracovat. A nespoplatní ruská strana monopol, tak jak by to udělala, pochopitelně asi by to udělal Západ, nespoplatní tuto záležitost tak, jak by kdo očekával. Nabízí úplně každému tuto technologii. Vladimír Putin, když to vyhlašoval, tak se bylo vidět, jak se sám v sobě směje, jo? Protože to byla a on to ví, to byla zásadní rána už do druhého systému financování Deep State. A vlastně je to mocenský nástroj, kterým zotročovali národy, korporace, výrobu, úplně všechno. Myslím, že svět se rozeběhl naprosto správným způsobem. Moc se mi to líbí, protože tohleto je tvrdý úder, který Vladimír Putin zasadil. Systémový úder. To není o tom, že vyženou z Ruska prostě nějaký dodavatele ropných produktů, nebo že jim znepříjemní život nějakým clem, jo. Zatímco ten, kdo nemá technologie, tak všecko řeší přes clo, tak Ruská federace pochopitelně ve velkém nadhledu to řeší absolutním výmazem cenové politiky dodávané elektřiny. A do toho si ještě přidejme technologii, kterou rozjeli Japonci a Němci už do výroby, a to je vlastně sběr volné energie. Teď ne, Eliško, ještě. Až za půl hodiny. Takže sběr volné energie a využívání volné energie, oni tomu říkají fotovoltaika, nové generace, jenomže fotovoltaika pracuje se slunečním zářením a tento systém, který se nabízí, pracuje i v noci. A spolehlivě pracuje v noci. Může vám v noci topit. Může vám v noci klimatizovat. To znamená, že ten výkon je dostatečný a ani tak nezávisí na slunečním svitu. Na, řeknu, náklonu toho panelu, protože ten panel se dá použít, okno se dá použít jako panel, na který se udělá nástřik a tak podobně. Čili to jsou technologie, které jedna s druhou v podstatě vedou k totální eliminaci zabezpečení zdrojů pro činnost Deep State. A budou přicházet další, uvidíte. To, že udržitelnost energetického zásobování si zajistili v BRICSu tímto způsobem, svědčí o tom, že nejenom, že nechtějí být závislí na dolaru, nechtějí být závislí ani na energetické politice, kterou vlastně nastolujou chlapci z Deep State. A co víc, nejenom, že na ní nebudou závislí, oni ještě drze komukoli tu technologii dodají. Není to paráda, není to krásné, není to nádherné. Mně se takový přístup neskutečně líbí. Tleskám Vladimíru Putinovi za takovéto počiny, protože to jsou věci, které mění dějiny. Svět okolo nás se velmi, velmi proměňuje. A je dobré o těch věcech vědět a umět na ně také reagovat. A o tom třeba si můžeme říct po písničce. Takže dáme si...
ty jsi na nic. Ty nejsi pro mě zrozená. Hele, holka, ty jsi na nic. Ty nejsi pro moji lásku stvořená. Nekonečně černou duši, jsi celá od hlavy až k patě zkažená. Proklínám tu chvíli, kdy jsem se do těch očí podíval. Já proklínám tu chvíli, kdy jsem se do těch očí podíval. Nejdřív mi sebrala všechny iluze, a pak i to ostatní, a tak dál. Někdo vyndal mozek z hlavy, viděla bys, že je malej jako špendlíková hlavička. Ale kdyby ti náhodou vyndal někdo mozek z hlavy, viděla bys, jak blbě se na něj kouká. Nebyla by to moje holčička, kdyby nevěděla, odkud vítr fouká. We'll be right back. tohle není žádný doktor, žádný prášky mi nemůže dát. Ta holka mě pustila k vodě, a já bez ní nemůžu spát. Ta holka na nic mě pustila k vodě, že pri mě už nemůže být ráda. Já říkám, dělej si, co chceš, ale doufám, že budeš mít místo prdele záda.
Tak já vám, já vám tady přečtu dvě docela důležité informace. Velká Británie se účastní ozbrojeného konfliktu na Ukrajině. Prostřednictvím speciálních jednotek armády SAS, řekl Alexander Bortnikov. Prohlášení ředitele FSB. Londýn koordinuje hysterii v Evropě ohledně hrozby z východu. Profesionálové nemají pochybnosti o zapojení speciálních služeb NATO do incidentů s údajnými ruskými bezpilotními letouny nad územím Evropské unie. Hysterie umožňuje Británii přesunout kapitál z Evropské unie na své trhy. Selhání mírového řešení konfliktu na Ukrajině bylo způsobeno Anglií. Na Ukrajině působí více než 120 call center pod dohledem SBU, jejich cílem je zapojit teenagery a důchodce v Rusku do terorismu. Kyjevský režim, který je zcela kontrolován Brity, dostal volnou ruku k fašistické diktatuře. Vojenský rozpočet Evropy ve výši 800 miliard eur je určen na boj proti ruské hrozbě a podporu Ukrajiny. Operaci Pavučina řídili z Londýna a doprovázeli ji propagandistickou podporou. NATO pokračuje v expanzi na postsovětském prostoru pod záminkou pomoci při modernizaci armád. To víme, se nám tady etablujou prostě a naši blbečci jim jdou na ruku. No a Vladimír Putin řekl také spoustu zajímavých věcí. Odpálení Nord Streamu a odmítnutí Evropské unie přijímat ruský plyn jen urychlili změnu vektoru dodávek ruského plynu, prohlásil Putin. Další prohlášení ruského prezidenta. Odmítnutí nákupu ruských energetických zdrojů vedlo k poklesu průmyslového obratu a růstu cen v těchto zemích. Snížení produkce ropy v Rusku v roce 2025 souvisí s dohodami OPEC. V Evropě je poptávka po plynu nižší než v roce 2019 v důsledku poklesu průmyslové výroby. Přístup Evropské unie jen urychlil přesměrování ruského plynu do jiných spolehlivých destinací. Rusko zajišťuje přibližně 10% světové produkce ropy a udržuje si pozici jednoho z hlavních výrobců ropy, a to i přes nekalou konkurenci, která je proti zemi používána. Svět bude ještě dlouho používat automobily se spalovacími motory. Uhlí i nadále zaujímá významný podíl v globální energetické bilanci a trh s uhlím zůstane významný i v nadcházejících desetiletích. Rosatom zaujímá přibližně 90% světového trhu s výstavbou jaderných elektráren. Rusko jako jediná země na světě má kompetence v celém řetězci jaderné energie. Ruský energetický sektor je jedním z nejzelenějších na světě. Přibližně 87% energie se vyrábí s minimální nebo nulovou uhlíkovou stopou. Palivová a energetická zařízení jsou celosvětově stále častěji nakupována z Ruska, ačkoliv dříve je kupovali ze západu. To jsou důležitá sdělení, neboť víme, že tomu tak je, že Rusko netrpí tím, že by Evropa přestala odebírat od něho zdroje. A je úsměvné, když Rusko je jedinou zemí na světě, která umí dodat na klíč jadernou elektrárnu, která je v běhu, bez subdodavatelů z jiných zemí, způsobem, který by ohrožoval jakékoliv dodávky a hlavně potom činnost a provoz té elektrárny. To je prostě bláznovství jít tou cestou, že si to koupím od nějakých jižních Korejců, kteří to pak budou nakupovat různě po světě a lepit z toho tu jadernou elektrárnu, jako je Westinghouse a další, kteří ještě nikdy žádnou jaderku nepředali v chodu, vždycky dodávali jenom určité části. To je prostě u nás stáli všichni svatí, když tady ty jeho Korejci to odmávli, odpískali. Jo. No ale to je další kauza k vyšetřování, jak to tam bylo s těmi všemi úplatky a s finančními toky, jo, které okolo toho vznikly. Tak, teď bych toto takhle odložil. Mám tady nějaké dotazy. Zejména po včerejším vysílání mi tady dorazilo pár dotazů, nad kterými bych tady rád trošku to rozvedl, nebo bych to rád povysvětloval. Píše Jaromír a ptá se, co mám přesně na mysli, když mluvím o tom, že zlato a stříbro jsou pouze spekulativní. Vždyť přeci zlato je uchovatel hodnoty. To ano. Zlato má dvě. Ne, až dovysílám. Ano, buď tam buď hodná, prosím tě. Ještě to vydrž. Tak. Zlato má dvě základní role. Jo? Umí dvě věci za to. Tou první je uchovat hodnotu. To znamená, když bychom se o tom bavili, tak v roce 1920 zlato, trojská unce zlata stála $13, poté 31. Takže za $31 jste si koupili v Americe luxusní pánský oblek. Koupili jste si za $320 ten pánský oblek po roce 1971. Koupili jste si v roce 2008, jste si koupili pánský oblek luxusní za $1200. A zrovna tolik stála trojská unce zlata. A luxusní pánský oblek dneska stojí okolo $80,000. Ne, nestojí. Stojí cirka polovinu. Když byste šli hodně, jakoby, tak stojí polovinu, možná třetinu v dolarech. A to je druhá funkce zlata, že na konci cyklu monetárního, bankovního a ekonomického zlato se začne proměňovat v spekulativní nástroj, takže z toho stabilního udržitele kupní síly a hodnoty. To byl ten oblek za 31, to byl ten oblek za 320, to byl ten oblek za dejme tomu 1200. Tak z toho uchovavatele kupní síly, když se zlato dostane do býčího trendu, tak, nebo do rally, jedno jak to nazvete, tak oproti té kupní síle se začne obrovským způsobem radikalizovat v růstu své ceny. Ono totiž převezme na sebe druhou roli a tou rolí je, že začne nejenom ukazovat úpadek té, řeknu, kupní síly fiat měny, jo? Ale ono začne ukazovat na úpadek všech papírových aktiv, jako jsou cenné papíry, státní dluhopisy a tak dál. Čili toto všechno najednou se začne projevovat na brutálně rostoucí ceně zlata. Zatímco předtím v tom stabilním trendu desítky let zlato pouze rostlo na ceně tak, aby pokrylo inflační vlivy, to znamená, aby jenom vykrývalo a pořád ladilo s tou kupní silou, tak v tom závěru začne do sebe absorbovat tu ztrátu a to propadání se těch všech papírových aktiv. To tlačí cenu zlata nahoru a už ne pouze o tu část té inflace, ale právě se tam ještě začne projevovat ten celý sektor papírových aktiv. Následně se do toho začne promítat ještě propad cen nemovitostí a to všechno utrhne to zlato z té základní jeho role a překlopí ho do té role býčího trendu, kdy to zlato začne být spekulativním nástrojem, protože vy ho koupíte a ty, řeknu, výnosy během pár měsíců to zlato mění cenu někdy i v násobcích své ceny. To znamená, může růst o 50%, o 100% ročně, a taky o 1000% ročně. Otázka je jenom, v které té fáze toho býčího trendu se nalezáme. Takže, to je právě zlato v té své spekulativní podobě. A tam už se zlato dostalo. To znamená, že ten, kdo zlato má nakoupené, nebo ho teďko ještě bude kupovat, tak ho kupuje s tím, že zlato teď předvede, co se vlastně děje s tím papírovým segmentem světových aktiv, protože zlato je celosvětové, papírová aktiva jsou celosvětová, je to globální záležitost, tak zlato se začne projevovat v té své globální roli. No, vy můžete vyspekulovat pochopitelně velké množství finančních prostředků, jenomže to jsou papírová aktiva. Takže jste pořád ve stejné lahvi, akorát máte tu výhodu, že když za to zlato získáte několik násobně těch papírků, tak je můžete v něčem zastabilizovat. Třeba v investičním kameni. Investiční kameny nepodléhají těmto trendům. Je logické, že investiční kameny rostou na ceně s poptávkou. Vyndejme z toho diamant. Jo? Diamant, to je diamantová burza, nosatý a tak dále. Čili diamant si nežije svůj obchodní příběh, ale kameny jako tanzanit, jako smaragd, rubín a další, ty si žijou svým obchodním příběhem. Poptávka zrychluje růst ceny. Jo? Poptávka, větší dynamika růstu, což se tedy nepřímý vliv propadu papírových aktiv a propadu nemovitostí, potom vede k tomu, že lidé začnou nákup kamenů víc vyhledávat, než tomu bylo doposud. Jenomže zároveň s tím také lidé vyhledávají nákup toho kovu. To znamená, že on se tak brutálně neprojeví ale v kameni můžete jaksi zastabilizovat výnos, který ze spekulace se zlatem nebo ze stříbrem můžete dosáhnout. A vy v podstatě můžete udělat rošádu toho typu, že teď to vemu úplně brutus, jo. Nemovitosti jsou na vrcholu. V podstatě v okolních zemích už se nemovitosti začaly propadat. Včera jsme o tom tady s Jiřím mluvili. To znamená, že trend propadajících se cen nemovitostí velmi rychle dorazí i do České republiky. To znamená, mám nějakou nemovitost, kterou pronajímám, čili mám investiční nemovitost. Mám byt, který pronajímám. Ten byt bude čím dál tím víc zatěžován různýma daněma. To nechme stranou. Rozhodně se propadne jeho cena. To znamená, kdybych byl naprosto od emocí oproštěný investor a šel jsem jenom po investiční rošádě, tak vezmu byt, který je na vrcholu své ceny, to znamená, prodám ho v podstatě za nejlepší možnou, prodám byt a za ty peníze nakoupím zlato. Tady to chce ale velkého ducha investorského a velké srdce, protože jakmile ten kov se dostane do zorného úhlu a začne ho nakupovat ulice, vy ho musíte rychle prodat. Protože potom už nebudete mít na to odbyt a zažijete propad ceny toho kovu. Proto prodáváte nemovitost, abyste nezažili propad ceny nemovitosti. Koupíte kov, který je teď v brutálním spekulativním růstu, koupíte zlato. Jakmile si začnou lidi na ulici šuškat, že koupit zlato je super, dneska víte, jak to je, dneska je to jenom pro chytrý, ale jakmile lidi začnou pokladní v Lidlu, se začnou mezi sebou bavit o tom, že si koupili zlato a že to je super, tak to je známka, že už brzy ta ulice nebude mít peníze a už nikdo to od vás nekoupí, protože ta cena bude brutálně nahoře. Co uděláte? Prodáte zlato. Do čeho dáte ty peníze? No máte dvě možnosti. Buď už rovnou to zastabilizujete a koupíte o to dražší kámen, než kdybyste šli z nemovitosti přímo do kamene investičního, třeba tanzanit. A nebo ještě uděláte v té rošádě jeden krok a uvalíte ty peníze do stříbra. Nakoupíte obrovské množství stříbra. Protože stříbro bude ve zpoždění s tím býčím trhem oproti zlatu. To znamená, když zlato se bude stávat neprodejným, tak lidé začnou skupovat stříbro. Protože na to zlato už mít nebudou. Takže vy pochopitelně nakoupíte stříbro, svoji nákupní investici necháte třeba z pětinásobit, z desetinásobit, já nevím, jak to bude, ale to stříbro oproti dnešním cenám má potenciál až několik setkrát. Jo? Takže když byste jenom nechali z desetinásobit, za kolik jste ho koupili, tak vás nějaký DPH 21% nemůže vůbec zrušovat. Prodáte stříbro, protože ulice brzy začne stříbro také nakupovat a pak to uvalíte do kamene. Vy jste schopni tu nemovitost v podstatě zhodnotit neskutečným způsobem, respektive to, co stržíte za tu nemovitost, jste schopni v podstatě brutálním způsobem majetkově si navýšit. Znamená, že i z malého počinu, ono musí být nemovitost, můžete prostě mít jenom nějaké peníze, tak je dáte do zlata, pak je dáte do stříbra, pak je dáte do kamene a vaše rodina má rodinný majetek, který třeba jednou někomu zachrání život nebo zachrání nějaké jiné hodnoty. To je cesta. No a když bych byl úplně chladnokrevný, tak až se celá ta věc odehraje a všechno vstoupí do nového ekonomického cyklu, kdyby to vstoupilo do nového cyklu, tak pak můžete ještě ten jeden, třeba se koupili dva, tři kameny, jeden kámen prodáte a koupíte si za to celou ulici, nebo si koupíte celé sídliště, nebo si koupíte velkou fabriku, která bude vyrábět něco užitečného pro lidi. A budete moct investovat opravdu ve velkém. Takhle se chovají vyspělí investoři. Můžete se k ním přiblížit, můžete s toho udělat jenom jeden krok, ale proto se teď vyjadřuju o zlatě a o stříbře jako o spekulativním investičním kovu, protože ono se teď po krátkou dobu v rámci toho cyklu chová spekulativně. Chová se v té druhé svojí vlastnosti a schopnosti, kterou má. To znamená, že jede ten býčí trend, jede ten býčí v podstatě odpal na té ceně a uvidíte, co se bude dít. Já předvídám a předpovídám, že ještě do konce roku nebo na přelomu roku zažijeme unci zlata za $5,000. A možná, že jsem velmi daleko od pravdy, protože to třeba klidně může být 10. Záleží, jak rychle se začne ten papírový svět hroutit. Může to být velmi rychle. Jo? Může to být velice rychle. Právě proto, co jsem tady říkal předtím, že Vladimír Putin zasadil tomu Deep Stateu a zasadil těm, kteří díky financím a neskutečným ziskům dneska tahají za nitky. A to všechno může velmi rychle skončit. Tak to byla jedna otázka. Já jsem vlastně tak trochu odpověděl na otázku druhou, kde jsem byl dotazován na to vystupování z jednoho kovu a do druhého, tak to jsem tady vlastně zároveň vysvětlil. Pak tady mám ještě otázku o nákupu. Podívejte, nákup třeba tanzanitu investičního. Já se s tím setkávám velmi často, že se mě lidé dotazují, že někdo jim nabízel tanzanit, který je výrazně levnější a tak dál, než třeba jsou ceny v ATT. ATT Investments je obchodník s těmito kameny jako první do České republiky ty kameny přivez, jako první s nimi začal obchodovat a tudíž jako první obchoduje kameny, které jsou legálním způsobem vyváženy z Tanzánie. Nemůžeme srovnávat nějaké kameny s legálně vyvezenými kameny. To za prvé. Protože špatný původ nebo šedý původ těchto kamenů vás může odstřihnout od toho předpokládaného zisku. A další věc je, že celá cenová politika v ATT, je postavená od začátku tak, že ty kameny kopírují růst cen celosvětově. To znamená, že vy si kupujete bezpečný kámen, kupujete si ho za reálnou cenu, která v porovnání s okolním světem odpovídá, to si můžete zjistit na Gemvalu. A pokud vám někdo prodává kámen za 2/3 ceny, oproti celosvětovým cenám, tak se asi je potřeba zamyslet, jak je to možné. A další věc je, že nákup kamene není o tom, jestli si koupím 3-patrovej dům anebo 2-patrovej dům. Nákup kamene je něco jiného. Do kamene směňuju rizikovou měnu. To znamená, vezmu rizikové peníze v úzovkách, čili finanční prostředky, které jsou rizikové, z mnoha důvodů jsou zatíženy velkou inflací, jsou pochopitelně v zóně majetku, který je registrovaný a tak dále. Směním ty peníze do kamene, kam je naskladním jako do bezpečného přístavu, do neregistrovaného skladu. A to, že je dám do toho kamene, mi zabezpečuje nějaký daný růst, který mi pokrývá, myslím ceny, daný růst ceny, který mi pokrývá inflaci a pochopitelně ještě zhodnocuje vloženou kupní sílu. Protože pokud ten kámen dělá 40, 50, 60, 100% ceny rok od roku, nárůst, no tak to asi někde se odrazí. Když vezmu 100 tisíc a vložím je do toho kamene a ten kámen mi udělá 42% ročně, tak je to 100 tisíc krát 1,42. Je to tak? A je úplně jedno, jak ten kámen je velký. Je to úplně jedno. Takže chviličku. Čili je to o tom, že ten kámen je jenom to vozítko pro vaši měnu. A jestli si koupíte kámen, který má 3 karáty, anebo kámen, který má 4 karáty, proto, aby vaše peníze byly bezpečně naskladněné a aby zhodnocovaly, je úplně jedno. Je to úplně jedno v ten okamžik. Ale i ten menší kámen vám udělá dost práce, ale hlavně, pokud je kvalitní, tak očekávané se stane realitou. Pokud půjdete cestou, seženu si nejlevnější kámen, tak zkrátka a dobře může být, že člověk pak nějak bude konfrontován s tou chybou, kterou si udělal. Mrkněte na tanzanit.info, to jsou moje webové stránky, pokud budete chtít nějakou asistovaný nákup nebo nějakou konzultaci a podobně, tak si tam objednejte. Budu se teď věnovat všem, kteří už mi po včerejšku napsali, takže se s vámi brzy uslyším. Přátelé, to je všechno. Dneska už se víc do toho našeho pořadu nevejde. Jsem rád, že jsme spolu mohli strávit tento, řeknu, pozdně odpolední čas. No, opatrujte se a v pondělí se s vámi zase slyším. Budu rád slyšet opět tady na vlnách Svobodného vysílače. Takže od mikrofonu se loučí jinak než Petr Václav. Yeah!
Zuzanu i Rudlu.